السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zanguni Waislamu wa visiwa hivi, katika msikiti wetu huu Masjid Al-Faruq, Al-Faruq Al-Akbar, tunamhimidi Allah tabaraka wa taala aliyetujumuisha kadhalika akatukusanya kwa pamoja katika msikiti huu, msikiti wa Ahlus Sunna wal Jamaa As-Salafiyun, na sisi katika fursa hii insha Allah taala tulishahidi tangu jana kwa tukio la aqdi ya ndugu yetu Abu Dharr Ismail hafidhahullahu ta'ala, ya kwamba tutatoa nasaha zinazohusu tukio lile la aqdi kwa wale ndugu zetu ambao wanatufuatilia kupitia Zoom. Leo Jumamosi ilikuwa ni siku yao ya tafsiri al-Qur'an al-Karim, lakini hatuko nayo kwa leo biidhnillah al-Karim. Tutasoma aya za Allah, tutasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mnasaba wa nasaha na zawadi kwa bwana harusi Abu Dharr Ismail, kwa yale ambayo kwamba ni vyema Muislamu akayajua na akayafahamu, kwa kuwa ameingia katika ndoa. Basi katika ndoa kuna mambo mengi ambayo kwamba atakikana yafahamu. Miongoni mwa hayo tuliyozungumza jana kwa mukhtasari kuhusiana na talaka, tukasema jana hatuizungumzi talaka ili Abu Dharr amwache mke wake, la, katika mlango wa maneno ya sahaba Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu aliyokuwa akisema watu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ya kheri, wa kuntu as'aluhu an ash-sharri, lakini mimi Hudhaifa nilikuwa nikimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ya shari, mahafata an yudrikani, kwa kule kuchelea kwangu yasije yakanipata, yaweza yakampata mtu mabaya kwa kuto kuyafahamu na kuto kuyajua. lakini akiyajua mabaya ni rahisi kuweza kuyeruka. Alimtu sharran la li sharrin lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri yaqa fihi. Anasema mshairi, nimejifunza shari si kwa lengo la kufanya shari, lakini kwa lengo la mimi kuweza kujiepusha na shari. Tajiepusha na shari baada ya kuijua shari. Kwa hiyo nimejifunza shari, na sisi kadhalika tunajifunza shari. Sisi tunasoma katika vitabu vya tauhid, tunasoma at-tiwala, at-tiwala, ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalata shirkun. Mlango ameutaja Imam Muhammad rahimahullah, babu inna ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalata shirkun. Mlango unaobainisha ya kwamba matabano, ar-ruqa, matabano yasiyokuwa ya kisharia, wattamaima kadhalika na hirizi, wattiwalata na limbwata, shirkun, yote hayo ni ushirikina. Kwa tunasoma haya si kwa lengo la kuyafanya, kwa lengo la kuyajua ili sisi tujiepushe na tujieke nayo mbali. Kadhalika tunapowafunza mabwana harusi milango ya ndoa ndani yake, au vitabu vya ndoa ndani yake kukawa na milango ya talaka, si kwa lengo la kupea na talaka, kwa lengo la kufahamu yale yanayohusiana na masala mazima ya talaka, zile za kisunna na zile za kibid'a. Lakini kabla ya kupea na talaka, yako mambo ambayo kwamba sisi tunapaswa tuyafahamu. Talaka si suluhisho la kwanza, talaka ni suluhisho la mwisho. Sasa kabla ya talaka, yako mambo Muislamu atakiwa ayafahamu na ayajue. Tuliyasema haya katika ndoa ya ndugu yetu kama huyu Abu Dharr, ambaye ni miongoni mwa wanafunzi wetu waliomaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ndugu yake Abu Abdul Aziz Saleh, ndoa kama hii tuliyazungumza yale. Kwa mnasaba wa wanafunzi wetu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam tuliyazungumza haya, na kwa mnasaba wa wanafunzi wetu mhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam tutayazungumza haya. Tumeelewana nafikiri, tayeb. Akitokea mwingine tutakuja kuyazungumza haya, lakini awe wa kutoka Saudi. Tulizungumza kule kwa mukhtasari, nyie hamkuwepo, kwamba kabla ya kutoa talaka, yako mambo mwanamume anatakikana ayajue na ayafahamu. Katika hayo, kwamba yeye mwanamume amepewa kawama, usimamizi wa kumsimamia mwanamke, na Allah tabarak wa taala talaka akaiweka mikononi mwa huyu mwanamume ambaye ndiye msimamizi wa mwanamke, kwa ushahidi wa aya ya 34 ya sura An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, mpaka mwisho wake. Tukasema siku ile kwa mukhtasar kwamba mwanamume anatakikana afahamu kwamba ndoa aliyoiendea ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yake. Ndoa ambayo ameiendea ni neema kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala, na Allah amelitaja hilo katika Qur'an aya 21 ya suratul Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kwa alielewe kwamba jambo ambalo ameliendea ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si wote wanaoneemeka kwa neema hiyo, la kwanza hilo. Lakini kadhalika anatakikana aihifadhi neema hii na aichunge kwa kukumbuka kwake mwanamume huyu kwamba shetani kwake yeye ni adui, na adui hakutaki heri, anakubia ikuondoke neema hiyo. Jana Al-Imam Abu Muhammad Hasnun hafidhahullah akaizungumza ile hadithi kwamba shetani yuko juu ya arshi yake akiwa katika maji, anatuma vikosi vyake viende vikafanya ufisadi, kisha anakaa juu ya arshi yake akisubiri mrejesho. Kikosi kile kitakuja kwa bwana wao Iblis, Iblisul Abalisa. Umefanya nini wewe? Mimi leo nimemuingiza Sheikh Ba amekunywa pombe chakari kabisa, kafedheheka, akidhani kwamba atapigwa makofi, atashangiliwa, ataambiwa kwamba wewe umefanya kazi kubwa. Iblisul Abalisa atamwambia hujafanya kitu wewe, mimi leo nimejitahidi, mtoto amemuua baba yake ili arithi mali. Atamwambia hujafanya kitu, kaua nafsi, lakini anasema hujafanya kitu. Wewe, mimi nimefanya kadha wa kadha, hujafanya kitu. Wewe, wanataja al-adhaim, mambo makubwa, mpaka aje yule ambaye atasema mimi leo nimeweza kumtenganisha fulani na mke wake, mke na mumewe nimewafarakanisha, wameachana. Shetani huyo atasema wewe ndiye kiboko, wewe ndiye haswa, na atamweka pembezoni mwake jirani na yeye kwa kazi kubwa ambayo imemridhisha bwana wake Iblis al-Abalis. Sasa wewe mwanamume hutanabahi juu ya hili kwamba shetani jambo la kuuawa kwa fulani hakuona kitu, shehe kuingia baa kwa pombe hakuona kitu, yule kumuua baba yake au mama yake hakuona kitu, la kuachana ndio alishangilie. Kuna nini hapo? Ndio utafahamu kwamba kumbe hili jambo la kuachana la mfurahisha shetani na la mghadhibisha Rahman subhanahu wa ta'ala. Hatusemi kama ni hadithi abghadul halali ila Allah at-talaq, la, lakini hili lamridhisha shaytan ar-rajim. Kwa nini? Kwa sababu hakuangalia wale wawili tu, na kuachana uhasimu hauishii baina ya Fatima na Rajab au baina ya Zainab na Musa waliowana, la, al-khusuma, al-khusuma, uadui, uhasimu, chuki zitaendelea kwa wale walio nyuma ya Rajab na kwa wale walio nyuma ya Zainab. Kadhalik wataporomoka kimaadili waliotokamana na Fatima na waliotokamana na Rajab, watoto. Kwa hiyo ni wawili ukiwaangalia, lakini si wawili. Uharibifu wake si hawa wawili. Uharibifu wake ni nyuma ya Fatima kuna watu, nyuma ya Rajab kuna watu. Ndio maana amelifurahia zaidi. Yule kaua, kamua mtu mmoja tu. Yule kamuingiza shakaba, kamuingiza shakaba tu, akanywa pombe. Lakini hawa wawili akiwatenganisha, bila shaka nyuma yake kuna mafsada makubwa. Kuparaganyika kwa watoto, kuporomoka kimaadili, wale kuwachukia hawa kwamba wamemuoa binti yetu, wamemchezea tu, wamekaa naye mwaka mmoja na miezi mitano tu, mtoto wetu wamemtia nuhusi, mtoto wetu wamefanya kadha. Haya wameyataja ahlul ilm. Kwa hili halitafikiwa na yule ambaye atakaa akakumbuka kwamba ndoa hii aliyoiendea ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na yamghadhibisha shaytan. Haya ni katika yale ambayo tumeyasema na tuliyasema mengi, lakini kwa mukhtasar, ili tuungane katika haya ambayo tutaanza kwa mnasaba wa aqdi nikah ya ndugu yetu Abu Dharr Ismail afidhahullah ta'ala wa baraka fihi wa fi zawjatihi.